ayaa ka soo wareegtay markii uu xukunka qabtay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo markaas oo ku beegnay 8 Febraayo sanadkii 2017ka haddaba hal sano kadib maxaa u suuragalay dawladda madaxweyne farmaajo maxaanse u suuragalay waxaan dhamaan arrimahaasi ku eegaynaa barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka sanad ka hor waxaa lagu doortay madaxweyne farmaajo doorasho isbeddel weyn keentay taasoo lagaga adkaaday madaxweyne 4 sano ka badan xilka soo hayay iyo sidoo kale madax kale oo iyana dalka soo maamulay kuwaasi oo aan ku guuleysanin in ay helaan kalsoonida baarlamaankii wax dooranayay dadka soomaalida ah waxay farmaajo doorashadiisii u ahayd rajo iyo mustaqbal u soo iftiimay waxaana laga soo dhaweeyay guud ahaan deegaanada soomaalidu ay ku nool yihiin dad badan oo siyaasadda daraaseeya ayaa waqtigaasi qabay in dowladda farmaajo ay ku adkaan doonto sida ay u maamuli lahayd rajadii xaddaafka ahayd ee shacabku ay qabeen oo ahayd in wax badan oo xilligaasi qaldamay ama dadku aanay ku qancin ay sahmi doonaan cabdirashiid khaliif madaxa hay-adda heritage ayaa ka waramaya rajadii dadku ay qabeen iyo halka ay joogto maanta
runtii 4 sano kadib baa qiimeyn rasmi lagu sameyn karaa sanadkan hirig hirig badan bay ku jireen oo maamul goboleedyada isku dhaceen siyaasiyiintii xamar sugtay isku dhaceen amniga waa isaga khalkhalmay October 14 qaraxii ugu weynaa ay ka dhacday Muqdisho kuwo badan oo ka horreeyay waa jireen marka sanad hirig hirig badan iyo waqti dhimis badan ay galeen bay ahayd asaga un handii la oran karo muxuu faa'iiday wuxuu faa'iiday siyaasigii Soomaali ugu jecalayd oo ugu maaragtay maxaa laha loogu taageero badnaa inuu hawada kusoo galay haddana khalaad badan oo dowladdiisu gashay kasokow kadib waxaa muuqata inuu siyaasi iska yahay oo siyaasiyiinta la mida oo macnaha farmaajo ii geeyadii iyo sheekadii hawada uu kusoo galay ishadda tiiscoon oo nin siyaasi oo xamar joogo oo laga qaylinahayo maamul goboleed hadda kahor ka qayliyay dowladdiisa siyaasiyiin xamar joogo ka qaylinahayo oo maaragtay ay isku dhacsan yihiin
inkastoo ay aad u adkayd in dowladdani ay gebi ahaanba buuxiso rajadii faraha badneyd ee shacabku ay qabeen haddana waxaa la filayay inay soo dhaweyn doonto oo ay ka howlgeli doonto ugu yaraan sidii ay qaybo ka mida rajadaasi u rumayn lahayd dr cabdinuur sheekh maxamed oo ay soo wada shaqeeyeen madaxweyne farmaajo oo xilligii ra-iisul wasaaraha uu ahaana uu ka mid ahaa golihiisa wasiirada ayaa qabay in dowladda madaxweyne farmaajo ay wax badan qabatay culaysyo fara badanna ay soo wajaheen guud ahaan
runtii farmaajo waxaa looga bartay inuu yahay nin daacad ah soomaalinimada ay ku weyn tahay laba yimid koox taya leh oo runtii ummadda soomaaliyeed ay aada ula dhaceen 8 bilood dowladdiisu ay jirtay runtii taas ayaana keentay in ummadda soomaaliyeed ay dareemaan in uu yahay siyaasi u qalma hogaanka soomaaliya isla markaana soomaaliya ka bixin kara xaaladda maanta lagu jiro marka runtii waa farxad weyn bay ahayd ummadda soomaaliyeed meel kastana waa lagu soo dhaweeyey hase ahaatee runtii falastiin ay markuu expectation waxaa la yidhaahdo filashada dadku ay ka filanayaan dowladdu markii aada u badan tahay oo baahidu ay aada u badan tahay runtii dowlad awooddeeda iyo dhaqaalaheeda iyo maamulkeeda ay iska yihiin maaragtay waxaska tabayar si loo xaqabsiro baahidaas weynee jirta iyo qabitaankaas ummaddu waxay qabaan waa iska culus tahay oo cid walba oo jaladaas qabta yani mudadel iyo 6 bilood iyo sanad yani laguma xaqabsiri karo waxaa mooda ummadda soomaaliyeed inay ka filaayeen madaxweynahooda durbada maaragtay isbedel degdega ku keena dalka hase ahaatee isbedelka waqtiga qaadanaya waxaan ka hadlaynaa 12 bilood dabcan wax badan oo wanaagsan oo la qabtay oo ummadda soomaaliyeed ay ku farxeen ay soo dhaweeyna way jiraan wax qabyo ahna way jiraan dhalinyarna way jiraan waxaan isleeyahay markaad isku soo koobto madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo xukuumadiisaba in maaragtay ay average ahaan culaysyo badan ay la kulmeen wanaag badanna ay sameeyaan
baahida ugu weyn ee dalka ka jirto waxay ahayd dhanka amniga si loo yareeyo weeraradii al-shabaabna waxaa muhiim ahayd in iyaga goobahooda lagu weeraro tani intii uu xilka qabtay madaxweyne farmaajo waxay dadka arrimaha militariga ka faallooda ay sheegaan in aanan weerar lagu qaadin al-shabaab marka laga soo tago howlgallo gaar ah waa kan Rashiid Cabdi oo ka waramaya sida ay laga maarmaan u tahay in dowladda farmaajo ay ka shaqeyso arrimaha la dagaalanka al-shabaab iyo diyaarinta ciidan qaran
in marka ugu horta in wax isbedel muuqda inay ka dhicin maaragtay habka maaragtay nidaam أمنيا وطنك إن واحد واحد طبعاً يسكبدلي إن حتى يسكبدل إسكدعين حتى حد كسر في ماتين بس هاي لي حتى وإلى حتى مرت هوغان في سرة ما مجاربي تبليس مركز أصلاً ده محيك إنت خانو ملاينيا إن أرمي ay kala maartay ay meeshii joog ahaan mise ay ka sii xumaadaan intii hore tan labaad amisoomwa ku dhawaaqay in ay bixi doonto laba sano gudood wayna bilaabeen in ay kala baxaan waxaan u maleynayaa 1000 askari ayay kala baxeen sanadkii aan soo gaasay marka waxaa muuqata halis ayaa muuqata haddii dowladdan ay maartay xoogan ay arrintaas ka hayto oga shaqayn weydo laba sano gudahood waxaan u maleynayaa xaaladda inay ka sii xumaan doonto waxaad arrinta hadda taagan marka waxaan ka codsanayaa dowladda iyo maaragtay Soomaaliya kulligooda in ay maaragtay ay yani muhiimad weyn ay saaraan arrintanayto nabadgelyada sidii ciidanka si wanaagsan loo dhisi lahaa si maaragtay hadhow haddii amisoom ay baxdo ay dowladda oo la wareegi lahayd maaragtay alaanka system oodan systemka amniga iyo kan maaragtay militariga labadaba.
Inkastoo aanan horumar weyn laga sameyn dhinaca la dagaalanka Al-Shabaab, haddana ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar go'aan weydiiyey waxa ay dowladdiisu ka qabatay dhinaca amniga mar haddii muddadii ay dowladdani jirtay ay dhaceen qaar ka mid ah weeraradii ugu qasaaraha badnaa ee Muqdisho soo mara.
Waa run oo musiibo qaran baa dhacday sanadkii 14-kii Oktoobar, taasina waxa ay ka dhalatay aadna ogtahay mar walba sabab u ahayd in aynu tahaynaa nabadgelyo tansooga oo u diyaara qof naftiisa inuu dilo ama qarxiyo u diyaar wax ka sabaha isticmaale la halgankiisu marka la eego taas iyo tabartay leenahay wax badan bay ka qabanay dawladdu intii ay dhalatayna waad ogtahay xasilinta caasimada Muqdisho iyo nabadgelyada wax badan laga qabto iyo in la abuuro ciidan xasilinta ka shaqeeya waa mid maanta lana kuusatay intii dowladdana ay dhalatay meel fiicanna maraysa Al-Shabaab weerar iyo weerar celisku waa la isku yahay marar badan ay dowladdu meelahooda ku weerartay ciidanka dowladdu waa jiraan iyaguna intaan la samaayoona waa run oo waxaad mahay dad la halgamaya shayaadiin waayo marka soo iska celiso oo aad iska caabido oo haddana waxa dhici karta in uu meel ka diso xero qof dadkii ku dhex jira ku dhooman kara waxaase laga qabtay waa badan yahay
dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxyaabaha soo maray muddadii ay joogto waxaa ka mid ahaa khilaaf ba'an oo saameeyay wadamada qaliishka kuwaasoo siyaabo kala duwan ula xiriira soomaaliya waxaana ay soomaaliya ka qaadatay meel dhexdhexaad ah sida ay dowladdu sheegtay inkastoo ay isku diideen maamul goboleedyada soomaaliya oo iyana u xaglinaya dhinaca imaaraadka haddaba dowladdu dhexdhexaad ma ka noqoto khilaafkaas sidaasi siyaasad ahaan wax wada qabsi ahaan iyo dhaqaale ahaanba uu saameeyey waa kan Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay-adda ICJ
tan ugu horreysa waxa weeye horta in loo kala baxay labo in koox ay la safatay dowladda Qatar koox kalena ay la safatay dowladda Imaaraadka iyo Sacuudiga arrinta oo meesha maraysa ayaa markii dambe waa kii ay kusoo biireen dowlad goboleeda kulli ay la safteen Sacuudiga iyo Imaaraadka ayna kasoo horjeestadeen maaragtay kooxda Muqdisho oo taageersan Qatar inkastoo ay dowladda maaragtay leedahay dhexdhexaad ayay ka tahay arrintan laakiin haddii si maaragtay hoosta loo eego waa waxaa muuqata in dowladda ay xiriir xoogan ay la leedahay dowladda Qatar ayaa sababtay in xiriirka u dhexeeya dowladda Muqdisho iyo maaragtay dowlad goboleeda inay aada u xumaadaan xiriirkoodu aada u xumaado markii dambe waatii la isu imaaday oo lagu yeeshay Muqdisho oona lagu heshiiyey in maaragtay wadahadal lagu dhameeyo xaalada khilaafkana laska maaragtay la baabiyo taas ayaa u maleynayaa horta in dhibaatada ugu weyn ay tahay laakiin arrintaas intana ma dhammaan weli waa isii socotaa weli sidaad ogtahay dowladda Sacuudiga iyo dowladda Imaaraadka sanad walba lacag badan ayay bixiyaan oo lacagtaas oo دخلي مارت أي دولة دوس أماش صنوب ولا باجت كذا.
دعوني كتلاقي روح الدولة دو مدحونها كيها فرماجة وحى كم ذا حبي بس أي دولة تقدر على كأوديتي عبد الكريم قلب الأرح دولة إثيوبيا وحنا تعسي أي ماشة كسر تفكر كي أي ضد بدن قبير واحد إن دولة دنا أي سنود لجن قلين طلبات كي الدولة سوى ضمد الدرسك. هذا بدي بس قلب الأرح صور سداها أي دولة كب حسي كرهانا وحيا بها أي ضد بدن كدورتين أما شعب بدن أي كجع لاين دولة دل. وكان بتر محمود محمد علي سوء أسياس وحنا كقراء رماه جيس كافكا
هنتي أرتا ترنتان عبد الكريم شيخ موسى قلب دغح وحب مرينيسا إني دعوة وين أوغيستي قودهان دولة ملحوين فرماجو رنتا سنا وحن تلاقي هاي ون سيدي كل عدي وإنان سيد دولة نماء ينظام نماء هانا أن مركي حتى صوب حدينا أن لوغ جوابين وحاولي بهذا أن تلاقي هرنتا سي آدي آد بباتك لأغو كسي كردي مركي بارلمان كو قد أساري وغو آمدو كسو سارينا وكو عديني إن هرنتا سو أي سي شرع درا كل عدي مركا كدبنا دولدي إليسا وحت لاباه قادن إلى مانتا مركا وحان تلاقي هاي arintaas waxay ahayd in arimihii runtii muqaalkii iyo dareenkii laga qabay dawladda madaxweyne Farmaajo si uu u dhaawacday aad iyo aad marka waxaan isleeyahay arintaas inay ahayd arin si uu aan isleeyahay mas'uuliyadeedii iyo nidaamkii la rabay dawladnimada ahayd in la marsiiyo aan la marsiinin dadweynihii shacabigana ilaa hadda maanta wax laga qanciyay sida arrintaas ku dhacday marka laga fiiriyo danta dadka iyo dadka aysan muuqan ama ilaa hadda uun aan xogaa loo ahayn.
Dr. Cabdinuur waxa uu sheegay in talabaadka ka dhashay dhiibista qalbi dhagax ay ka mid ahayd inaysan madaxda dowladda jawaab sugan ka siinin shacabka ay mas'uuliyadda u hayaan sababaha ay talabadaasi u qaadeen, isagoo sheegay in talabaadkaasi ay noqdaan waxyaabihii laga bartay kuwa lagu dabaqo sanadaha soo socda.
Na falsiinay arintaas dhiibitaanka walaakiin qalbi dhagax waa arrin dhaawac weyn soo gaaray qaranimadii Soomaaliyeed. runtii in kuna noqotay wax cajaab leh qaranka Soomaaliyeed in kow in qaranka Soomaaliyeed uu yiraahdo in jabhada hawana laf waa gaxiso iyadoo aan ka baxayn communitygu ama dowladaha garisa ama xitaa qaranka maarinta aysan jirin. Laba, in la gudbiyo shakhsi muwaadin Soomaaliyeed ama Soomaali yani asal ahaan ah in loo gudbiyo cadow loo gudbiyo waa runtii arrin aad loogu arag baxo. Nidaamka adduunkana ma jirada xataa hadduu ajnabi wadanka la ka yimid yahay in gacan loo geliyo meel maarata jiraaq ay kasoo gaari karto adduunka ma qabo oo adduunku uu protest garayaa human rightska shakhsiga ayaa la ilaaliyaa xataa hadduu ahaan lahaa ajnabi dalkala ka yimid in dalkale loo gudbiyo oo xatar ku galaayo in laga fiijitaada yahay. Arrintaasi dabahaanteedi sida ugu dhacday waxa suurtageliyey waxa keenay in dowladdu ay arrintaasi samayso ilaa iyo hadda ummadda Soomaaliyeed looga runtiina waxaan isleeyahay waxyaalaha u baahan in sanadka labaad madaxweyne Farmaajo iyo dowladda xukuumaddiisa inay looga baahan yahay tahay in ay go-aamada ay gaarayaan ama arrimaha dalka qaranka soo food saaro ay ka dhaadhiciyaan ummadda Soomaaliyeed oo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo afhayeenadooda ay dadka hor yimaadaan runtii wadanka waxaa iskale shacabka Soomaaliyeed iskale madaxweynaha iyo dowladdaba waxaa xukuma ummadda Soomaaliyeed. Marka ummadda Soomaaliyeed way taageersan yihiin dowladda, way taageersan madaxweynaha, hase ahaatee waxaa muhiim ah in inta la sugnaa Facebook iyo internet iyo meelo badan inay wax ka helaan, inay hoggaanku ayaga ay doorteen ay wax ka helaan oo yiraahdo wasaare ay ku baxeen, qaabkan wax u sameeyna, xaaladdu meesha soo maraysaa, dadku waa qanci lahaayeen.
Inkastoo aanu muuqanin khilaaf weyn oo u dhexeeya madaxda dowladda sidii horey looga bartay maamuladii kale ee dalka soo maray marka ay muddo sanado joogaan, haddana muddadii sanadka ahayd ee dowladdani ay jirtay waxaa xilka laga qaaday 4 wasiir, 2 wasiirna iyaga ayaa is-casilay. sidoo kale waxa xilkii laga qaaday taliyaha ciidanka xoogga dalka taliyaha ciidanka booliska taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo gudoomiyihii gobolka Banaadir waxa banaan oo aan wali la buuxin boosaskii taliyaasha nabad sugidda iyo booliska dawladda madaxweyne Farmaajo waxay dad badan ku eedeeyeen in dhinaca kale ay muujisay dulqaad la'aan mucaaradka iyadoo dawladdu weerartay mid ka mid ah siyaasiyiintii ka soo horjeeday kuwa kalena handadaad iyo xarig gaaban kula kacday haddaba soo warsiday ayay arrintaasi ka bixisay in madax ka yimid dalal lagu ammaano cadaaladda dhowrista xuquuqda bini'aadamka iyo xorriyadda hadalka in maamulkii ay madaxda ka ahaayeen ay qaadaan tallaabooyinkaasi oo kale waa kan Dr. Culusow oo ka warrama qaabka dawladdu ula dhaqantay mucaaradkeeda
runtii horta sida la rabo inay dawladdu ula macaamisho mucaaradka waa arrin ku qeexan dastuurka iyo sharciyada dalka u dhigan dawladdana waxa weeye haddii mucaaradku waxa uu yiraahdo iyo sida ula dhaqmayso waxa ugu horreeya waxa weeye inay ilaaliso xuquuqda muwaadin kasta siyaasiguna waxa ugu weyn xorriyadda uu leeyahay waa xorriyadda qowlka iyo mucaarad ahaantiisa ka sokow xataa marka runtii waxay ahayd arrin nasiib darraa sidii arrintaasu loo waajahay soomaalina hadda markaad u fiiriso taariikhdeenna aan soo marnay iyo burburkii aan soo marnay in markastaba madaxda dalka ay mas-uuliyad weyn ka saaran tahay inay ka taxadaraan kana fakeraan waxyaabihii waaye aragnimadii iyo dhaqamadii hadda ka hor dalkan uu soo maray oo ama dhibaatada iyo burburka keenay ama sideedaba carqaladku noqon karaya dib u dhiska iyo dib u heshiisiinta qarankii Soomaaliyeed marka waxaan isleeyahay haddii la raaci lahay nidaamka uu tilmaamayo dastuurku inay dawladdu aysan tallaabada ay qaaday aysan qaadeen mucaaradku waxaa laga yarabaa qaabka wax loo yiri iyo sida ay wax u leeyihiin arrimaha hadda banaanka soo baxay ma ahan arrimo dawladda ku garsiinaya inay sidaas u dhaqanto waayo matalan marka la yiraahdo khiyaamo qiyaamo qaran iyo ama qaran dumis iyo waxa weeye kelmado aada isticmaalkoodu gaar loo isticmaalo qof markaas hub wata dawladda weerar ku ah oo ciidamo soo abaabulay qaran soo abaabulay inuu dumiyo waa mid waxa keliya oo loo isticmaali karo laakiin eed lagu eedeynayo xiriir u dhexeeya mucaarad iyo dawlad ajnabiya oo safaaraddeedii ay dalka joogto oo madaxdii dalka ay dalkaasu booqasho ay ku tagayaan keliya mucaarad ma ahane waxay xataa fikrad khalada ka bixinaysaa madaxda marka arrintaas uu ka dhigaysa eedeynta ka dhigaysa
dad badan ayaa u arka in ay tahay cillad markaasi culays badan ku keeni karta dawladdu in aanay shacabka u sharxin qaabka ay wax u dhacaan marka ay arrini dhacdo waa kan Dr. Cabdinuur oo ka warramaya qaabka dawladdu ay ula macaamilayso siyaasiyiinta aan ku fakarka ahayn
falsiday runtii sideedaba dawladdu sidaan hore u sheegnay waxyaaba badan ay wanaagsan ay sameeyeen runtii iyadaa laga fadhiyaa in wanaaga iyo horumarka ay gaareen inay ka shaqeeyaan ay ku celceliyaan xaladaad way sameeyeen oo runtii qaarkood ay yihiin kuwa nasiib darro ah weerarkii la weeraray guriga cabdirahmaan waxay ahayd siyaasi cabdirahmaan shakuur iyo dadkii soomaaliyeeda meeshaa ku dhuntay runtii waxay ahayd nasiib darro iyo maaragtay wax keeni kara dadka soomaaliyeed walwal ah in soomaaliya soo martay 30 sano maaragtay xukun military ah in maaragtay iyadoo civil wari wax soo mareen oo madaxweynaha laftiisu afkiisa ka sheegay inuu yahay nabadoon soomaaliyeed waxay ahayd arrimaha noocaasi kale ah in maaragtay walhadal iyo walxaajeed iyo dariiqii maaragtay dastuuriga ah loo maro ilaa iyo haddana ma ogin sababta keentay arrimahaas maxaa yeelay dowladdii ilaa iyo hadda kama aysan hadlin sidaan ula socdo waxaana loo baahan yahay dadku intay maaragtay wafaajir iyo meelaha kale warbixin ka heli lahaayeen inay ka maqlaan hoggaankooda xaaladaha jira dalka arrimahaas kalena waxay u baahan yihiin in dowladu ay dadku ka raadiciso inay tiraahdo dastuurka ayaan waafaqsannahay inay tiraahdo sidaana jira.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa iska fogeeyay eedeynta loo soo jeediyey isagoo xusay in dowladda ay xorriyad buuxda siisay siyaasiyiinta iyo warbaahintaba.
Horta waxaan doonayaa inaan ku xasuusiyo in Soomaaliya ay weligeedba taariikh u lahayd dhaqanka ay lahayd dimuqraadiyadda iyo furfurnaanshaha iyo aragtida xorta ah in la soo bandhiga. Waa dalka ugu horreeya Afrika oo dimuqraadi ah, si dimuqraadi ah ku wareejiya dalka. Ilaa lixdankii waad ogtahay, wuxuu 96-kii ilaa 96-kii nidaamka baarlamaaniga ah oo fikradda xorta qofka ku sheegay ra-yigiisa uu madax bannaan yahay, waxay ka tursumaysaa dabeecadda qofka Soomaaliga ah oo si xor ah u dhashay, mar walbana xor ah. Maanta oo aynu joogno 2017 iyo intii baarlamaanka nidaamka baarlamaanka dib uu soo noqday 2000 ka dambeeyey, waad ogtahay adigu bara markhaatibaad ka tahay in aragtida qofka Soomaaliyeed ee siyaasiga uu xor u yahay, ra-yigiisa dhiiban karo, fikirkiisa cabiri karo, baarlamaanka ka dhex doodi karo, wasaaradda iclaamka yani saxaafadda, halka saxaafadda ee kala duwan ama TC ha noqoto ama saxaafad ha noqoto ama ha noqdo wasiidada kala duwan, ra-yigiisa uu ku soo dhiibi karayo oo uu ku cabiri karayo. Taasi waa jirtaa, mar walbana way jirtay. Waa waxyaabihii madaxweynuhu ballan qaaday, dowladdan lagu doortay ay hormuudka u tahay ee ay ilaalinaysaana waxa weeye xorriyadda cabirka, fikirka ah iyo xorriyadda saxaafadda. Taasi markaa ma rabo inaan waqti badan ku qaadano adigaaba markhaati ka ah goobjoogna u ah saxaafadda Soomaaliyeed, siyaasiinta Soomaaliyeed siday u dhaqmaan, ta-yigooda siday u cabiraan, baarlamaanku sida uu maaragtay u shaqeeyo.
Dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa horumar ka sameysay bixinta mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda, sidoo kalena safarkii madaxweynaha dhowaan uu ku tegay deegaanada Puntland iyo Galmudug ayaa dad badan u arkaan inay tahay waxqabad ay dowladdani ku faani karto. 3 sano oo horle ayaa u bilaabatay dowladda madaxweyne Farmaajo, haddaba maxaa la gudboon si muddadaasi waxqabad iyo guul ay u gaarto? Waatan Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay-adda ICJ.
Kalsoonida shacabku waxaa keeni karaa un maaragtay isbedel, isbedel daba oo xaqiiqa oo wax la muuqla ah. Taa in maaragtay madaxweynaha markii la doortay lagu doortay si daacadnimada aladkii aad ogey in meel walba ay Soomaalida ku nooshahay laga soo dhaweeyey maaragtay Farmaajo guushiisi aad iyo aad ayuu la soo dhaweeyey Soomaaliya gudaheeda iyo dibadda. Shacabku dhan meel walba waa tii maaragtay loo sacbinayo la lahaa. Yaa marka Alla ilaahay hadda ayaan helnay madaxweyne Soomaaliya bedelka, laakiin hal sano gudahood waxaa muuqataa in meeshii laga dhalabta waayey, meeshii dowladda ay taagtay, xaalada ay kasii dartayba xagga amniga hadii la eego waa tii weerarkii ugu baana lagu sameeyey magaalada Muqdisho. Siyaasadii gudaha waa tii maaragtay la kala jabay Muqdisho xaaladeeda, meelaha ay maaragtay siyaasadda hadda ay aad iyo aad iswaahisaan. Arrintii Khaliiskana waa tii isqabqabsi ay keentay xiriirkii dowlad goboleed iyo Muqdisho ay aada u xumaadaan. Marka dhibaato badan ayaa sanadkanaydu ay dowladda la kulantay. Hasaa waxaan u malaynayaa 3 sano oo soo socota fursad ayay leeyihiin inay wax ka bedelaan wixii hore, tilaabadii hore. Waxaan u malaynayaa dhibka ugu hore waxaa weeye in horta ogolaato Soomaaliya inay tahay wadan urtuna siyaasadda oo markaa si wanaagsan si tartiiba iyo si maaragtay bunyo socodnima arrinta lagu maareeyo. Haddii kale ahayn, haddii isla muudo laysa muudo maaragtay in dowlad ay dowlad adag Soomaaliya uma baahna dowlad adag, waxay u baahan tahay dowlad kalsooni horta shacabkeeda ka haysata, dowlad maaragtay wax walba ku xalinaysa si maaragtay wadahadal ah, dowlad maaragtay maslaxadka yani dadka isku keeni karta ayaa loo baahan yahay. Marka taas ayaan u malaynaya in laga gudbi karo caqabadahasi. Haddii laakiin sidaneytu arrintu ay ku socoto, waxaan u malaynayaa in 3 sano dambe uu hartay in wax guula la gaari doono.
Dr. Cabdinuur ayaa isna waxa uu ka warramayaa sida uu arkay in dowladda madaxweyne Farmaajo ay ku guuleysan karto 3 sano ee soo socota si uu u gaaro waxyaabihii ay shacabku ka filayeen.
Number 1, waxaa lagu yaqiinay dowlad haya leh, waxaan leeyahay nasan kala baa waa inuu umada Soomaaliyeed siyaa fursad ah in dowlad tayo leh oo looga dhistay Maxamed Cabdulla Farmaajo Soomaaliyeed tayo kuma yara min maaragtay qaabkii loo sameyn lahaa dalqeyda la maro tan labaad farmaajo waxaan u yeedhinay Soomaali jaceyl iyo Soomaalinimo arrinta qalbi dhagaxa waxay keentay inay taas kii dhaawac gaarsiiso sidii lagu soo celin lahaa jaceylkii iyo Soomaalinimadii ku jirtay farmaajo iyo dadkii saacadiisa ahaa madaxweynaha waxaa kaloo lagu yaqiinay jaceyl uu qabo ciidanka qalabka sivil ee Soomaaliya qalabeyntooda musharbixintooda hagaajintooda ciidamadaas waxyaaxaya ee joogta magaalada waa in ay kulligooda gacanta dowladda ay soo galaan oo ay xukuumaddu ay ka war haysaa cid alla cidii qori ku wadata magaalada dhexdeeda ama dalka dhexdiisa ay hogaadaan runtii waxaan is leeyahay wadamadan dibadda ee Soomaaliya ka qaraabanaya oo ciidamadooda ay horeygooda usoo galaan waa in la helaa qaab loo xakameeyo oo wasaaradda difaaca wasaaradda arrimaha dibadda ay kulli ay ka warqabaan si ummadda Soomaaliyeed bay-adda Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed loo ilaaliyo
ugu dambeyntiina Dr. Maxamuud Culuso ayaa ka waramaya waxa dowladani ay tahay in saddexda sano ee soo socota ay ku tallaabsato si loo badbaadiyo howlihii loo igmaday oo ay uga soo baxdo.
Runtii waa arrin muhiima. Maslaxadda dadka iyo dalkaba waxay ku jirtaa in dowladdu ay siiso howlahaas dalka ballaaran oo hor yaalla sidii ay saddexda sano soo socota ay ku hirgelin lahayd ay ku dadaasho, waayo hadda mas-uuliyadda iyo waxa laga qoray ama u hor yaalla waa iska cad yihiin. Matalan dastuurkii arrintiisa oo la rabo in dhaqso loo dhameeyo, in dib u habeynta ciidamada dhaqso loo dhameeyo, in muxuu ahaay maamulkii dowliga ahaay oo dhan hay-adihiisii oo dhan si buuxda ay u shaqeeyaan oo loo dhiso arrimahaas oo dhan 2020-ka in dalka doorasho laga hirgeliyo hal qof iyo hal oda. Doorashadu macnaheeduna ay u baahan tahay shuruuc keliya maahan, waxay u baahan tahay in la abuuro kalsooni abuureysa in doorashadaasu sida loo sheegay ay ku dhici karto muxuu ahaay xaq iyo cadaalad. Taasuna waxay u baahan tahay xagga nabadgelyada, xagga garsoorka, xagga fulinta doorashada laftigeeda, dadka wax fulinaya, xuquuqda dadka ka qaybgalaya, diiwaangelinta codbixiyaasha, waxaasoo dhanna waxaan isleeyahay haddaan la siinin mudnaan iyo feejignaan joogtaa, waxaan isleeyahay waxa weeye waa adkaan doontaa, waxayna ka mid noqon doontaa arrimaha hadhow u horseedi kara fashil. Dowladdii muxuu ahaay la dhisay 2016-17, marka arrimahaasu inay runtii dowladduna waa inaysan u arag shaqadeeda hawl adigu hal iyo laba iyo saddex, waa in si oo wadareeda ay u fiirisaa shaqada dowladda.
Inta badan dowladihii dalka soo maray waxay wajahayeen caqabado isku dhowdhow ama isku mid ah sida dhinaca ammaanka, dhismaha ciidamada qaranka, la dagaalanka musuqmaasuqa, faragelinta wadamada dibadda, siyaasiyiin marna mucaarad ah marna madax ah iyo arrimo kale oo dhowra. Waxaase dowladdani ay uga duwanayd sawirkii laga haystay iyo rajadii laga qabay oo ahayd mid aad u weyn, taasoo ka dhigaysa in wax walba oo qaldama ama qabsoomi waaya ay dadku si fudud u niyajabi karaan. Inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu ku eegnay sanad kadib markii la doortay madaxweyne Farmaajo, maxaa u qabsoomay dowladdiisa, maxaase u qabsoomin. Tan intaan dib dambe u kulmi doonno nabadgelyo.